Pilsgravās esmu brīdī, kad saimniece Alise Zariņa gatavo kazas piena sieru, un tā kā pavisam drīz jau līgo vakars, sieste top arī ar ķimenēm.
Sākumā man nesanāca, es mēģināju visādāk. Es mēģināju likt olas jau klāt augstam pienam un taisīju ķimenes, bet garšīgs jau sanāca, bet vienkārši nu, mīksts bija. Un tad tagad es sataisu svaigo sieru, un tad svaigam sieram jauc ķimenes klāt un olas, un tā man iznāk arī Jāņa siers.
Saimniece stāst, ka kazas viņas saimniecībā nav sen, par tām izšķīrusies, kad nācās atstāt lauku konsultantu darbu.
Bija vienu brīdi par konsultantu, un tad es domāju, ko darīt pašai, ka palikt bez darba. Un tad gribēju tāds dzīvnieks, kurus tu vari tikt galā. Mums arī tā teica, jā, tur ir tāds dzīvnieks, ja tev kaut kas, tad tu viņu vari, pati tu vari tikt ar viņu galā. No lielo lopes neko nevar izdarīt.
Saimniecībā tiek gatavot vairāk kazas piena siera veidi, arī kūpināts, bet ar ko tad tie ir atšķirīgi?
Ir tas, ka kazas siers paliek tāds, kāds viņš ir. Viņi var cept, viņi var karsēt, viņš neizplūst. Govs siers vairāk izplūst, bet kazas siers nē. Tā kā šito te svaigo sieru un vai kūpināto sieru viss var cept un viņam nav nekāda vaina.
Bet par kazas sieru jau ir dzirdēts dažādas atsauksmes, proti, ka tam ir specifiska piegarša. Saimniece saka, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc viņa piekritusi arī savu saimniecību popularizēt novada viesu un meistarklašu kartē.
Lai nogaršojos, cilvēkiem ir aizspriedumi pret kazas sieru. Un es arī esmu garšojis tādu kazas sieru, kur nevaru, mutē ir, bet nevar norīt. Man tā specifiskā kazas garša nepatīk, teikšu kā ir. Lai gan Mārtiņš Širmais man sieru izbrāķē tikai tāpēc, ka nav kazas garša.
Kas tur tagad, teiksim, ir pa vainu, kad vienam sieram ir tā kazas garša un citiem nav?
Es nezinu, es taisu tūlīt svaigu pienu izslaucu un tūlīt karsēju un taisu sieru. Es nezinu, varbūt, ka piens pastāv ir tā kā, ka, vairākas laukums liek kopā, varbūt, ka tad veidojās vairāk tā kazas garša, ja piens ilgāk stāv. Jo arī, kad taisu kazas biespieniņu vai krēmsieriņu, viņš iznāk divas dienas paturēt, un kam ir sarūkst dabīgi. Jo es klāt nekādu ieraugu nelieku citu. Un tad viņam ir drusku, tad varēsit paši pagaršot, varēs pateikt, vai ir kazas garš vai nav.
Saimniece rāda arī divas godalgas, kas saņemts par viņas gatavotiem sieriem, novada garšu konkursā.
Sudrabs tika kūpinātām un svaigajām, un bronzas tika ar kaņepītēm. Lai gan kaimiņiem un tiepat vietējiem vislabāk garšo tas krēmsieriņš ar ķiplociņu.
Saimniecībā tikšanos esmu norunājis arī ar Valmieras novada uzņēmējdarbības speciālisti Gunu Ķiberi, jo tā ir viņas ideja veidot šo karti, kur var atrast novada mājaražotājs un uzņēmējs, kas pie sevis uzņemt arī ceļotājs un interesents. Bet vispirms saimniece jau aicina nogaršot dažādās sieru šķirnes.
Ļoti garšīgs, jūt ķiplociņu.
Jūt ķiplociņu, bet vai kas garš tu jūti?
Es nepateiktu.
Jā.
Es nepateiktu.
Jo redz, tomēr viņš ir divas dienas ir stāvējis piens burkā. Kamēr viņš sarūkst.
Tāda izteikti nav. Uh-huh. Ja pasaka, ka tas ir no kazas siera, tad es mēģinu sagaršot un tad pasaku, ka jā, no kazas siera. Bet tā izteikti nav.
Kad siers nogaršots, ar Gunu Ķiberi turpinām sarunu par ieceru popularizēt vietējos uzņēmējus.
Lai šie ceļotāji un arī vietējie iedzīvotāji pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk uzzina šo informāciju, kas tad mums ir pieejams, ko mēs varam piedāvāt. Un tāpēc tika izveidota šī digitālā karte, kurā ļoti ērti var paskatīties, kaut arī caur telefonu, datoru, ko tad mēs varam redzēt novadā, kādas ir lauksaimniecības, kādi mums ir amatnieki, kādi ir mājaražotāji, kur uzņem tieši savās saimniecībās, rāda, ko viņi dara, kā viņi dara. Mums vēl ir saglabājušās šīs čaklās lauku saimnieces, amata pratēji. Mans uzsvars tieši bija uz šiem te cilvēkiem, kas paši savām rokām rada produktu.
Amata un produkcijas veidi, kurus var iepazīt Valmieras novadā, ir pat ļoti dažādi un atšķirīgi.
Piemēram, plēšu lubiņas vai audzē šitakī sēnes, kas būtībā nav varbūt tā primāra raksturīgas Latvijai, bet mūsu lauku saimnieki ļoti radoši, un lai būtu šis te dažādais piedāvājums, nodarbojas arī ar tādiem eksotiskākiem audzēšanas veidiem, kā piemēram šitakī sēnes. Un laipni lūgti šajās saimniecībās, saimnieki jums laipni visu izrādīs, pastāstīs, jūs varēsiet nogaršot, un varbūt kāds produkts jums iepatiksies, un tādējādi jūs atbalstīsiet arī vietējos mairažotājus un lauku saimniekus.
Šobrīd kartē viesu un meistarklāšu vietas Valmieras novadā ir apkopoti 47 mairažotāji amatnieki un zemnieku saimniecības. Taču šī karta ir atvērta un tiks papildināta, bet ceļotāji to var iepazīt Valmieras novada mājaslapā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.